สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะโดยเนื้อหาในวันนี้ที่ไฟนำมาฝากเนี่ยจะมาจากบทความ3บทความด้วยกันนะคะในบทความแรกมาจากเว็บไซต์ oilprice.com นะชื่อว่า Coronavirus is wiping out billions in clean energy investments นะคะบทความที่2นะคะมาจาก Greenbiz นะคะชื่อว่า Coronavirus Falling Power Demand is Impacting Clean Energy นะคะแล้วก็บทความสุดท้ายนะคะมาจาก upstreamonline.com นะคะก็ชื่อว่า Coronavirus Crisis Might Be The Energy Transition's Big Opportunity นะคะหลังจากนี้จะลองมาดูเรื่องข่าวร้ายกันบ้างนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจากหลายๆความเห็นนะคะเขาก็บอกว่าถึงแม้อิมิชันมันจะลดลงเนี่ยก็จริงนะคะแต่สิ่งที่เรามองหาก็คือว่าเรามองหาการเปลี่ยนถ่ายจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยไปสู่พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนนะคะโดยเขาก็บอกงี้ค่ะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยในตอนท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะมากกว่าก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อพลังงานสะอาดด้วยนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะว่าการลดลงของอิมิชชันที่เราเห็นเนี่ยจากทั้งรูปถ่ายNASAทั้งต่างๆที่ออกข่าวกันมาเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่คนเลิกอยู่บ้านเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นหมายความว่ามันก็เป็นได้แค่6เดือนมากๆเลยคือประมาณ6เดือนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะแล้วและนอกจากนั้นนอกจากการที่มันกลับเหมือนเดิมแล้วมันยิ่งทำให้การลงทุนเนี่ยระยะยาวในกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยมันอาจจะหายไปนะคะเพราะว่าคงเอาเงินที่อันนี้ไปทำอย่างอื่นมากกว่านะคะคือเขาก็กังวลมากเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการเงินลงทุนเหล่านี้ที่มันควรจะมาลงให้กับพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกเหล่านี้ค่ะมันจะระเหยไปในอากาศเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเติบโตมาตลอดนะคะใน40ปีที่ผ่านมานะคะก็คือเขาก็มองว่าการเติบโตนี้อาจจะหยุดลงในปีนี้นั่นเองค่ะหรือแม้แต่ฝั่งรถไฟฟ้าก็ตามนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยก็จริงๆแล้วปีนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคงปีที่แบบรถไฟฟ้าจะผงาดมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่ามันอาจจะหยุดการเติบโตแบบต่อเนื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังพูดถึงนะคะการที่ฝั่งการลงทุนอย่างที่เราพูดถึงเรื่อง ESG นะคะเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยคือคำทำเหล่านี้เนี่ยคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นเมกะเทรนด์มาตลอดนะคะในการลงทุนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาละอาจจะมีเรียกได้ว่าอาจจะมีการลดลงในการมองหาสิ่งเหล่านี้นะคะเราพูดย้ำอีกนะคะว่าสำหรับในมุมมองของผู้ลงทุนนะคะหรือการมองหาเรื่องการลงทุนนะคะในพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆนะคะที่ต้องการเงินทุนเหล่านี้เนี่ยมันยากจริงในการคาดการณ์นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะสถานการณ์ในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีสเปนหรือฝรั่งเศสเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันลดต่ำลงนะคะสืบเนื่องจากการหยุดทุกอย่างนะคะการล็อกดาวน์เมืองนะคะแล้วก็ทางอิตาลีเนี่ยก็เรียกว่าลดลงเยอะมากเลยนะคะคือประมาณ 20% เลยนะคะในขณะที่ฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเนี่ยมันก็ความต้องการลดลงประมาณ 10-15% นะคะแต่ว่าในอังกฤษเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนี่ยในเรียกว่าปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะคะตัวเลขที่ชัดมากนักนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็บอกงี้ค่ะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้เรื่อง crisis วิกฤตเนี้ยของด้านคุณภาพในยุโรปเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงกำลังเริ่มต้นนะยังไม่อาจจะไม่ถึงจุดเลวร้ายสุดเลยโดยเฉพาะของอังกฤษเนี่ยคือเขาบอกว่า เขาเลยขอให้ไปดูของประเทศจีนสิเพราะประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวที่จบไซเคิลไปแล้วเรียกว่าระบาดแล้วจนกลับมาเหมือนจะคุมได้แล้วก็รอดูว่าจะมีระบาดรอบ2หรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าให้ไปดูของจีนดูว่ามันยาวกันขนาดไหนในเรื่องของความต้องการด้านไฟฟ้านะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่มีการเริ่มระบาดในอู่ฮั่นเนี่ยความต้องการของจีนเนี่ยเรียกว่าลดลงไปโดยปกติเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยประมาณแบบ 8% นะคะในเดือนมกราคมในเดือนกุมภาเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอมีไวรัสเนี่ยระบาดปุ๊บเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเป็นดับเบิลเลยกลายเป็นประมาณ 16% นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคือเขาเลยสรุปได้นะคะว่าจริงแล้วของอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ลดแต่มันแค่ยังไม่เริ่มที่จะลดคือว่ายังไม่ถึงไซเคิลของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือต้องรอดูกันต่อไปนะคะทางฝั่งอังกฤษเนี่ยตัวเลขจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมนี้จะไปต่อได้ขนาดไหนนะคะในขณะเดียวกันถ้าปอยฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะคือตอนนี้เรียกได้ว่าเขาบอกว่าพอมีการระบาดปุ๊บเนี่ยมันส่งเรียกว่ามันทำให้เรียกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของอุตสาหกรรมกังหันลมเนี่ยพลังงานลมครึ่งหนึ่งของธุรกิจอยู่ในนี้นะคะมีปัญหาเลยนะคะถึง44กิกะวัตต์นะคะคือตรงนี้เขาหมายความว่าโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงเซกันนะบอกพูดถึง 35,000 งานนะหรือเรียกว่าตำแหน่งงานนะคะที่อยู่ในความเสี่ยงเลยนะว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าภายในตอนกลางเดือนมีนาเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาอาการหนักมากนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมากต่ออุตสาหกรรมพลังงานลมนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้สถานการณ์ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วงระยะสั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันซับซ้อนมากนะคะเพราะว่าอย่างวอชิงตันเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตัวเลขนะคะของเงินอัดฉีดที่จะนำมาอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยในจำนวนวงเงินสูงถึง 2,000 2ล้านล้านเหรียญ นะคะสหรัฐเนี่ยที่เป็นแพ็คเกจนะคะในการเอามาต่อสู้อันนี้ค่ะเขาบอกว่าพอเห็นตัวเลขแล้วเห็นอุตสาหกรรมที่เขาจะไปช่วยเหลือเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะมันเขาไม่ได้สนใจที่จะมาช่วยในกลุ่มของพลังงานสะอาดเลยนะคะซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเรียกว่าตกงานนะคะแล้วก็การลงทุนนะคะในพลังงานลมและสารที่เนี่ยแทบจะแบบหยุดไปเลยด้วยซ้ำจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้นะคะที่ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือของในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแต่อย่างใดค่ะปัจจัยต่อมาที่มีการพูดถึงในการวิเคราะห์นี้ก็คือราคาน้ำมันนะสงครามราคาน้ำมันที่เราได้ยินข่าวกันนั่นเองนะคะโดยสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยถูกลงเป็นประวัติการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างแบบนี้เนี่ยรัฐก็ไม่ต้องอุดหนุนเงินแล้วสิคือในเมื่อปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันมันสูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้มีผลต่อคนในวงกว้างนะคะดังนั้นรัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยอุดหนุนนะคะให้เงินให้ค่าน้ำมันเนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปนะเพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็พูดถึงนะคะว่าน้ำมันเนี่ยมันตอนนี้เป็นประมาณแถวๆ20เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้ำมันเนี่ยมันจะราคาขึ้นไปจนเรียกว่าหรือขึ้นไปเหนือกว่า35เหรียญต่อบาร์เรลแต่อย่างใดในอนาคตอันใกล้นะดังนั้นเขาเลยบอกว่าตอนนี้ค่ะแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่ในการมองภาพกว้างหรือการลงทุนอะไรทั้งหลายแหล่นะเรื่องพลังงานเห็นได้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วโครงสร้างเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เคยแพงเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าการที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดต่ำเนี่ยมันเรียกว่าเป็นมันเปิดโอกาสอย่างมากๆนะคะให้ทางรัฐเนี่ยก็เอาเงินที่ปกติจะอุดหนุนเนี่ยก้อนใหญ่มากอุดหนุนสุดกันน้ำมันดิบน้ำมันแบบฟอสซิลเนี่ยเอาเงินจำนวนนี้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะเอาแค่บางส่วนเนี่ยมาใส่ในพลังงานทางเลือกสิโดยทางคนที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง International Renewable Energy Agency นะหรือ IRENA เนี่ยก็ออกมาพูดอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่ IMF เองนะคะก็ได้บอกนะคะว่าเฮ้ยเงินที่รัฐเนี่ยเอาไว้ไปสนับสนุนเนี่ยอุดหนุนพวก Fossil Fuel เนี่ยมันเยอะมากเลยนะคุณเอามาแค่บางส่วนเนี่ยมันก็แบบไม่น่ามีปัญหามั้ง มาพัฒนาตัวที่เป็นพลังงานทางเลือดตรงนี้เขาเขียนเลยนะคะว่ามันเรียกว่าประมาณ5 ล้านล้าน US ดอลลาร์ต่อปีเลยนะคะที่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่ขนาดนั้นคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ค่ะการที่ทางรัฐเนี่ยเริ่มมีการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยคุณควรจะคิดถึงการที่เอาเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี้ยมาลงทุนด้านพลังงานทางเลือกด้วยเพราะว่าเนี่ยมันแน่ๆคือมันเป็นการจ้างงานของคนมากมายเลยนะคะที่เป็นอะไรที่มันจะไม่กลายเป็น sunset industry แบบพวกอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานจริงที่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่แต่พลังงานทางเลือกเนี่ยมันยังมีทางไปได้อีกเยอะนะคะโดยเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลดีนะคะต่อทั้งการจ้างงานค่ะแล้วก็ทั้งยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายนะคะจากการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยไปเป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรม QE ต่างๆนะของที่เฟดออกมานะคะแล้วก็โดยทาง Washington Post เนี่ยก็ได้รีพอร์ตนะคะว่าทางทรัมป์เนี่ยก็อยากให้ทางคอนเกรสเนี่ยอนุมัตินะคะแพ็กเกจเนี่ยราวๆ850,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่บอกว่าจะเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ประกาศนะคะ 17.6 พันล้านเหรียญนะคะในการช่วยเศรษฐกิจนะคะในขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะนำเงินประมาณ 4% ของ GDP เนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยตอนนี้นะคะเขาก็พูดถึงนะคะว่าการที่ทางรัฐบาลต่างๆเนี่ยออกแพ็กเกจกระตุ้นอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้เอาไปสร้างนะคะเราไปลงทุนในเรื่องการทำเทคโนโลยีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือแม้แต่พวกกรีนไฮโดรเจนหรือแม้แต่ตัวกักเก็บคาร์บอนนะเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนคือ CCS นะคะ Carbon Capture and Storage อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เกิดผลกระทบที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายไปพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าได้2เด้งเลยนะคะทั้งว่าแน่ๆคือทำให้มีการจ้างงานนะคะในอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่เรียกได้ว่ามีอนาคตไกลนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานทางเลือกแล้วก็การลดคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมันเป็นไปได้พร้อมๆกันค่ะเหตุการณ์ที่การน้ำมันเนี่ยมันลดลงเนี่ยราคามันถูกลงมากเนี่ยมันทำให้เขาบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่น่าขันมากที่ตอนนี้พลังงานจากถ่านหินเนี่ยเป็นพลังงานที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเรื่องการแข่งขันเนี่ยผลไม้การแข่งขันตอนนี้ค่ะ renewable energy เนี่ยพลังงานทางเลือกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะนอกเหนือจากการที่ความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วในหลายครั้งมันก็หมายถึงว่าค่าไฟที่มันถูกลงนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นในตลาดอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าคาร์บอนไพรซ์หรือราคาคาร์บอนเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยหรือมันจะมีผลแน่ๆนะซึ่งทางยุโรปเนี่ยก็หรือว่ามีการใช้คาร์บอนไพรซ์เป็นตัวในการกลไกในการควบคุมนะคะคาร์บอนฟุตปรินท์ในสหภาพยุโรปนะคะโดยอันนี้เขาเรียกว่าเป็น EU Emission Trading System นะคะหรือ ETS ก็คือเรียกว่าเป็นการซื้อขายคาร์บอนนะคะตลาดคาร์บอนในยุโรปนั่นเองค่ะเขาบอกว่าราคานะคะของคาร์บอนเนี่ยที่เรียกว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาสูงถึง 30.46เหรียญต่อตันนะคะในฤดูร้อนที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเนี้ยเนี่ยมันเหลือแค่ 16.32 เหรียญต่อตันนะคะในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าลดไปเกือบครึ่งเลยนะคะคือวันนี้แล้วราคามันซึ่งการที่ราคาคาร์บอนถูกเนี่ยมันทำให้คนที่ปล่อยคาร์บอนเยอะเนี่ยคุณก็จ่ายเงินน้อยลงทำให้พอจ่ายเงินน้อยลงปุ๊บคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะปล่อยมลพิษมากขึ้นเพราะมันก็ไม่แพงเท่าเดิมแล้วนี่อย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายนะคะที่สืบเนื่องมาถึงเรื่องการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นซึ่งสิ่งที่เราบอกว่าการที่ค่าไฟเนี่ยปกติมันลดลงเนี่ยจากกระแส แพร่ระบาดหรือว่าจากปัญหาของโควิด-19 เนี่ยมันก็ไอ้เรื่องพลังงานทางเรื่องเนี่ยหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็มีผลกระทบต่อราคาเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้เลยนะคะตัวเลขของราคาค่าไฟเนี่ยของพลังงานทางเรื่องเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเรียกว่าหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าลดลงประมาณ 20% นะคะตั้งแต่ต้นเดือนของมีนาคมนะคะต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคือตอนแรกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขของอังกฤษนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันประมาณ 46.2 นะคะเหรียญต่อเมกะวัตต์อาวนะตอนนี้เหลือแค่37เหรียญนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็มีแนวโน้มนะที่เรียกว่าเป็นทิศทางเดียวกันทั้งในฝรั่งเศสอิตาลีก็สเปนนะคะซึ่งผลกระทบของการที่ราคาเนี่ยมันลดลงนะคะในทุกๆในหลายตลาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กล่าวไปตอนต้นเนี่ยคือมันจะทำให้ราคาลดลงจนถึงจุดที่เรียกได้ว่ามันไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆได้อีกแล้วคือมันเหมือนทำให้ตลาดมันชะงักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในอังกฤษอิตาลีสเปนก็เยอรมนีเลยค่ะแล้วด้วยเหตุเดียวกันเนี่ยการที่เราเห็นว่าราคาของพลังงานสะอาดเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนที่จะมีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะเห็นว่ามันมีความน่าดึงดูดในการลงทุนมากขึ้นนะคะโดยที่เขาก็มองค่ะว่าการลงทุนมันเนี่ยคงจะไม่มีใครคิดลงทุนหรอกจนกว่าที่ราคามันจะดีขึ้นนะคะหรือเขาบอกว่าจนกว่าราคาดีขึ้นหรือเทคโนโลยีในการทำพลังงานสะอาดเนี่ยมันถูกลงถ้าเกิดเทคโนโลยีมันถูกลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงแต่เขาก็บอกนะคะว่าการที่คาดหวังเทคโนโลยีมันถูกลงเนี่ยเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมันถูกลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังได้ภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์หรือไม่กี่สัปดาห์นะแต่มันต้องเป็นซัมติงที่เรียกว่าเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยทีเดียวนะที่คุณจะคาดหวังให้เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเนี่ยมันถูกลงนั่นเองค่ะแต่แม้กระนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ได้ออกมาให้ความเห็นค่ะว่าเขาก็ยังมีความหวังและยังมองโลกในทิศทางบวกอยู่เขาบอกว่ายังไงก็ตามนะในเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะมันแค่คำว่าชั่วคราวเนี่ยมันจะชั่วคราวขนาดไหนเป็นระยะเป็นเดือน3เดือนนะคะหรือว่า6เดือนหรือว่าเป็นปีนะแต่คือที่เนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมันจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยกำลังพึ่งก้าวเข้าสู่วิกฤตการณ์นะคะซึ่งก็ทำให้ยากแต่การคาดการณ์ในอนาคตนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าในหากมองในอุตสาหกรรมของเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยพวกพลังงานต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็ดูตกใจแล้วก็โอเวอร์รีแอคมากนะคะในขณะที่บางคนเนี่ยก็พยายามแบบสงบนะคะเรียกว่าพยายามควบคุมนะคะพยายามแบบค่อยๆดูแล้วก็ทำงานสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่เขาก็ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็บอกเขาก็ยังเห็นโอกาสในด้านพลังงานทางเลือกอยู่เยอะนะคะก็แค่ว่าต้องมองหาดีๆนะคะแล้วก็ลงทุนต่อนั่นเองค่ะและก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะคะก็มีการพูดถึงนะคะความไม่แน่นอนนะคะหลังจากโควิด-19 นะคะโดยเขาก็พูดถึงนะคะว่าตอนนี้ค่ะตลาดเนี่ยความเรียกว่าความแน่นอนอย่างชัดเจนในตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันคงต้องพึ่งพาหมอดูหรือมั้งคะเพราะว่าคงมีใครพูดได้นะคะจริงๆว่ามันคืออะไรนะคะโดยบทความนะคะได้นำคำพูดนะคะของยูอัลนะคะฮารารีนะคะก็คือเป็นผู้เขียนเซเปียนนะคะโดยยูอัลเนี่ยก็ได้เขียนลงในคอลัมน์ของ Financial Times นะคะว่าเราควรจะถามตัวเองนะคะไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะเอาชนะความภัยคุกคามแบบนี้ได้อย่างไรนะคะแต่เราควรจะถามด้วยนะคะว่าโลกแบบไหนกันที่เราจะอยู่ต่อที่เราจะอาศัยอยู่ต่อหลังจากพายุลูกนี้มันพัดผ่านไปแล้วก็คือเรียกว่าให้มองนะคะว่าหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งนี้แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในโลกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนในทุกมิติเลยนะคะและสุดท้ายนะคะเขาก็ตบท้ายด้วยคำพูดของบารักโอบามานะคะที่บอกนะคะว่า not let a serious crisis go to waste นะคะก็คือเรียกว่าให้ใช้ประโยชน์ จากวิกฤตการณ์ที่เร็วร้ายแบบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562